Вие сте со SPS на Македонски.
Од студиото на SPS со вас денеска е Маргарита Василева. Голем број австралици со нетрпение очекуваат да го поминат Божик, обкружени со пријателите и семејството. Меѓутоа, кризата со трошоците за живот, дома и тековните конфликти во странство значи дека многумина други чувствуваат стрес, па дури и страв. Тоа ги натера службите како Salvation Army и Australian Red Cross да пристапат за да им го олеснат животот на околу 1,9 милиони австралици, кои ќе се обратат до добротворна организација за помош за време на оваа празнична сезона. На оваа тема подетелно извести Габриел Катанашо за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
Музиката доминира во раните божикни спомени на работничката Делфин Јандамуцо во заедницата. Делфин, вели, има многу божикни спомени во смисла на пеење песнички во хор, славење, храна и времето поминато во средно училиште.
Christmas time is, you know, a celebratory time. It's time to celebrate, just of, I guess, catch-ups, food, the celebrations, and also, you know, when I grew up, like sort of from high school to my young adult, I was in a choir, so I have lots of Christmas memories in terms of like singing, having like carols.
Но по емигрирањето во Австралија од Руанда во 2007 година, Божик изгледа многу поинаку. Незината мајка, сестра и брат не се тука да пеат или да слават со неа, па затоа таа се обидува да го промени начинот на кој размислува за нив.
That in the spirit, and I know that though they are far away, but they sort of attract to think of them as being present in my life, and sort of enjoy the moment so that I don't feel like something is missing and not enjoy this moment, if that makes sense.
Тоа го одсликува советот даден од менаџерката за клинички совети и управување за Headspace National, Caroline Tain. Таа вели дека за оние кои копнеат по семејство оваа празнична сезона, важно е да знаат дека е добро да се создадат и нови спомени и традиции. Одморот, вели Тейн, може да биде време на голема тага кога се размислува за оние со кои не можеме да бидеме и ги советува луѓето да се трудат, да бидат храбри колку што можат за да зачекорат во нови начини на живење.
Not only are relationships complex and sometimes tricky when we're spending more time with those people, holiday time can be a time of great sadness when we're thinking about those loved ones that we can't be with anymore for whatever reason. And the advice that we give families in that situation is to think about some of those traditions and rituals that you would do to honour those people, and also trying to be as brave as you can be, stepping into new ways of being without them there.
Но дури и тогаш, вели таа, периодот на одмор може да биде особено предизвикувачки период за многу австралици. Понекогаш се предпоставува дека сезоната на годишни одмори ќе биде фантастична и одлична за сите, но всушност се случува голема промена кај семејствата кога одеднаш младите не одат на работа или на училиште и семејната динамика се менува дома, што може да не стави под поголем притисок и стрес, вели Тейн.
I think the holiday season, we sometimes assume, and I think it's because society tells us that the holiday season is going to be fantastic and great for everyone. But actually, there's a big shift that occurs for families when all of a sudden young people are not going to work or school, and so the family dynamic can change at home. And it can also place us under more pressure and stress when those relationships can look a little bit different, when the home environment looks a little bit different.
Salvation Army соопшти дека се подготвуваат за најтешкиот Божик во нивната 140 годишна историја во Австралија. Нивно истражување покажува дека 6,3 милиони австралици не можат да си дозволат домување оваа година, при што речиси секој четврто лице е загрижено дека нивните деца ќе пропуштат продароци, а уште 2,5 милиони се загрижени дека нивните деца ќе пропуштат храна. Се проценува дека 1,2 милиони луѓе нема ни да зборуваат за Божик со своите деца, затоа што не можат да си го дозволат тоа. Менаджерот за надворешни комуникации на Австралијскиот Црвен крст, Australian Red Cross, мајорот Гари Мастерс, вели дека наодите се поразителни. Тој вели има луѓе кои работеле цел живот и донирале многу во добротворни цели, никогаш не помислиле дека самите тие ќе имаат потреба да бараат помош од добротворна организација.
There's certainly people who have made comments like, I've worked my whole life and donated plenty to charity. I never thought I'd have to come here and ask for help and a Christmas hamper, as I don't know how I'm going to do Christmas this year otherwise. Another person said, I just want my kids to feel a sense of normalcy. And because I've lost my job, I just can't afford to give them that normalcy this year.
Податоците на Salvation Army исто така покажуваат дека оваа година 1,9 милиони австралици ќе се обратат до добротворна организација за помош, а повеќе од половината ќе го прават тоа за прв пат. Главниот извршен директор на Австралијскиот Црвен крст, Андрю Колвен, вели дека тоа е особено точно за луѓето од мигрантско и бегалско потекло и дека тие групи се изложени на посебен празничен стрес. Во оваа ера на модерна комуникација, вели Колвен, се навикнавме да можеме да го кренеме телефонот и да разговараме со близките, но за голем број мигрантски семејства и мигрантски заедници тоа не е можно. Тие може би доаѓаат од земји кои се вовлечени во војна или конфликт, а комуникацијата може би не е лесна или пак не постои. И нагласува дека тие може би не можат да се вратат кај нивните семејства или пак не можат да го остварат тој контакт.
In this age of modern communication, we get accustomed to being able to pick the phone up and talk to people, but for many of our migrant families and migrant communities, that's not possible. They might be coming from countries that have been torn apart by war or conflict. Communication might not be easy. So at a time when we're all thinking about family and loved ones and friends, it's our migrant communities in particular that often, you know, it just reinforces and highlights that they can't reach back to their families or they can't make that contact.
Delphine Yandamutso вели дека признава колку е тешко за оние во африканската диаспора и за другите кои се населиле во Австралија. Сепак, вели Делфин, бомби не летаат над незиниот покрив, што е позитивно искуство, но за други луѓе, осаменоста и разделбата од семејството може да биде тешко да се препроти.
I acknowledge that Christmas time can be full of different emotions, positive ones in terms of at least I'm happy, I'm in a safe place, I don't have bombs flying over my roof, and that can be a positive experience. And other people can experience, in a community, people can experience loneliness. For example, if it's someone who has been separated from their family and who are uncertain of when they will be able to see their family, then it can be a tough time.
Господинот Колвен од Australian Red Cross упатува Божикна молба. Цитат, 2024 беше тешка година, го знаеме тоа. Беше тешко во глобалната заедница, но беше тешко и дома. Беше тешко поради предизвиците со трошоците за живот. Беше тешко бидејќи е тешко да се најде соодветно сместување. Она што го бараме од австралиците во моментов е додека го слават крајот на годината, како и да го слават, да се свртат кон оние кои имаат помалку среќа, без разлика дали се мигрантски заедници, заедница за нега на стари лица или луѓе кои страдаат од катастрофа. И да се прашаат, што можеме да направиме за да пружиме поддршка.
2024 has been a difficult year. We know that. It's been difficult in the global community, but it's also been difficult back home. It's been difficult because of cost of living challenges. It's been difficult because it's hard to find appropriate accommodation and housing. What we're asking Australians right now is, while you're celebrating the end of year, however you celebrate it, to turn a mind to those that are less fortunate, be they migrant communities, be they aged care communities, be they people who are suffering disaster, and what can you do to support?
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.